Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi hapa ni Mary Mgawe. Jiunge nasi kwa nusu saa matangazo yetu kutoka hapa Washington DC leo Alhamisi Juni 15 mwaka 2016. Karibu sana.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo ya mwaka 2017 ni pamoja na mapigano bado yanaendelea katika eneo la mbuga ya wanyama ya Virunga huko DRC, kukiwa na makundi mbalimbali ndani ya eneo.
Hapa kuna makundi karibu tatu, kuna Maimai Mazembe, kuna Maimai Shar na kuna FDLR.
Na serikali ya Burundi inaipinga ripoti ya tume inayofanya uchunguzi wa manyanyaso ya haki za binadamu na inatoa wito kwa watetezi wa masuala ya haki za binadamu kuwa makini zaidi.
Tungependa kuwatolea shauri wa wakili wa haki za kibinadamu wasiangukie katika mitego ya wale ambao hutumia ulinzi wa haki za kibinadamu kama chombo na mbinu ya kuendeleza ukoloni mamboleo.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia hivi sasa. Jumuika nasi katika matangazo yetu ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza Mary Mgawe anakusomea habari za dunia.
Mbunge wa Republican Stephen Scalise alikuwa miongoni mwa watu watano waliopigwa risasi na mtu mwenye silaha Jumatano nje ya Washington, yuko katika hali mbaya. Hiyo ni kwa mujibu wa kituo cha afya cha MedStar katika jiji kuu ambako Scalise anatibiwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba mtu mwenye silaha anayeshutumiwa kumpiga risasi Scalise na wengine amekufa kutokana na majeraha baada ya kufyatuliwa risasi na maofisa wa usalama. Mshambuliaji sasa amekufa kutokana na majeraha, rais aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu jana, masaa machache baada ya Scalise kupigwa risasi huko Alexandria, Virginia, wakati yeye na wabunge wengine wa Republican na wafanyakazi walipokuwa wanafanya mazoezi ya mchezo wa baseball unaofanyika kila mwaka kwa ajili ya kuchangisha pesa. Takriban watu saba wameuawa jana Jumatano wakati wanamgambo wanaotuhumiwa kutoka kundi la Al-Shabaab walipovamia mgahawa wenye harakati nyingi katika mji mkuu wa Somalia, maarufu kuwa na wana diaspora wengi na maafisa wa serikali. Mashahidi wanasema washambuliaji walitegua bomu la kutegwa ndani ya gari katika mgahawa wa Posh na kutuma kundi la wanamgambo wenye silaha ndani. Tulisikia mlipuko mkubwa na kisha kuona mwanga. Baada ya sekunde 30, milio ya risasi ilisikika pia ndani ya mgahawa. Mtu mmoja aliyeshuhudia aliambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali. Mwandishi wa habari wa VOA aliyekwenda katika eneo la tukio amesema ameona miili ya watu takriban saba na kwamba watu wengine zaidi wanaweza kuwa wamekwama katika mabaki ya jengo la mgahawa lilipoharibika. Amesema kuna uharibifu mkubwa ulitokea kutokana na mlipuko ulioangusha takriban jengo lote. Afisa wa polisi wa Somalia Aden Mohamed amesema hakuna risasi zilizofyatuliwa nje ya jengo la polisi, wakitaka kuthibitisha kama mgahawa ulikuwa salama kabla ya operesheni za uokozi kuanza. Na wafanyakazi wa zimamoto mjini London jana Jumatano wameendelea kupambana na moto mkubwa uliozuka katika jengo la ghorofa 24 la makazi ya watu magharibi mwa London. Masaa machache baada ya moto huo kulipotiwa, kundi la uokozi kutoka kikosi cha zimamoto kiliokoa watu waliokuwa wamekwama ndani wakati jengo likiwaka na kuhesabu watu waliokufa. Nina huzuni kuthibitisha kwamba kuna idadi ya watu waliokufa, alisema kamishna wa kikosi hicho wa London Denny Cotton. Amesema idadi hiyo haikuweza kutajwa hadhani kutokana na ukubwa wa jengo. Majirani wamesema walisikia watu wakipiga kelele kuomba msaada wakati moto ukizidi kuenea katika ghorofa. ukizuia watu walioonekana wakiwa kwenye madirisha kuomba msaada. Watu wengine waliruka kutoka kwenye ghorofa zilizofupi. Wakati jengo likiwa linaendelea kuungua hadi Jumatano asubuhi, maswali yamezuka ni kwa nini moto ulienea kwa haraka ndani ya jengo hilo. Baadhi ya watu waliokolewa kutoka kwenye jengo wanasema hawakusikia mlio wa kengele kuashiria hatari ya moto. Na manuari moja ya jeshi la Iran ilitoa mafunzo ya kifaa maalumu kinachotoa mwanga kupita kiasi kuangazia ndege moja ya Marekani ambayo ilikuwa ikisindikiza meli tatu za jeshi la Marekani katika Strait of Hormuz. Maafisa wa jeshi la majini walisema jana Jumatano. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kamanda Bill Aban, msemaji wa jeshi la majini la Marekani, alisema manuari ya Iran ambayo ilikuja ndani ya mita 730 ya USS Batab, meli ya shambulizi, ilifanya vitendo visivyo salama na sivyo kiungwana Jumanne jioni. Meli hiyo ya shambulizi USS Button ilielekeza makombora kuharibu USS Cole na meli ya mizigo USS Washington Chambers. Ilikuwa ikipita karibu ya Strait of Hormuz wakati manuari ya Iran ilipokuwa sambamba na taarifa za meli ya Marekani na kutoa ishara kwa USS Cole, alisema Kamanda Aban. Aliendelea kusema kwamba manuari ya Iran baadaye ilitoa mafunzo ya kifaa maalum kwenye ndege CH-53E na kurejesha mtazamo wake kwenye USS Button kabla ya kuondoka kwenye eneo. Kamanda Aban alieleza kwamba taa za ndege zenye mwanga mkali wakati wa usiku ni hatari kwa sababu zinaweka mazingira hatari ambayo yanaweza kuumiza macho na kumpotosha rubani ambaye anatumia miwani kuangazia wakati wa usiku.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkutano wa 11 wa biashara kati ya Marekani na wadau kutoka bara la Afrika umefunguliwa rasmi jana jijini Washington DC. Mkutano huo umeandaliwa na Baraza la Ushirikiano wa Biashara kati ya Marekani na Afrika CCA, ukiwa na lengo la kuhamasisha wadau kutoka nchi hizo kuja pamoja, kujadiliana, kuhamasishana na kutoa uzoefu wa biashara zao na pengine kusaini mikataba ya pamoja. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1993, CCA imeandaa maelfu ya matukio kusisitiza biashara baina ya Marekani na Afrika na kukuza fursa katika bara la Afrika kwa wawekezaji wa Marekani. Baraza hili linasimama kama muhimili wa kupaza sauti na kushauri kwa nguvu Marekani na Afrika na kuwezesha kufanyika biashara baina ya nchi hizo kwa manufaa ya makampuni na wananchi kwa ujumla. Kauli mbiu ya mwaka huu katika mkutano huu wa siku tatu ni nafasi ya Marekani katika Afrika. Wadau wengi wa nchi husika wanaamini kwamba kuna ishara chanya ya mafanikio ya biashara na nafasi ya makampuni yanayofanya biashara katika bara la Afrika. Watafiti wamegundua udhaifu katika vijidudu vinavyoenezwa na ugonjwa wa malaria ambavyo vinaweza kuzuia mbu waambukizaji na hata njia ya kutibu kabisa ugonjwa huo. Wanasema Achilles heel, aina fulani ya protini ambayo mdudu Plasmodium falciparum anatumia kuathiri seli nyekundu. Kwa kuzuia protini hiyo, mdudu wa malaria hawezi kuingia kwenye seli. Dalili ya ugonjwa huo ikiwemo homa kali, kusikia baridi, zinakuja kwa vipindi kila baada ya masaa 48 wakati wadudu wanapozaliana ndani ya mwili wa binadamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Jana ilikuwa ni siku ya uchangishaji damu duniani ambako nchini Tanzania kumetolewa wito kwa taasisi mbalimbali na watu binafsi kujitokeza kuchangia dawa kwa kufuata vigezo vinavyokubalika vya afya ili kuweza kupata damu salama. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ana taarifa zaidi juu ya sherehe hizo.
Siku ya uchangiaji damu duniani imeadhimishwa kwa hamasa. Kumekuwa na mito mbalimbali inaendelea kutolewa kote nchini kutoka kwa taasisi mbalimbali kushiriki katika kampeni ya kuchangia damu, hasa kutoka na ripoti zinaonyesha kwamba Benki ya Taifa ya Damu Salama imekumbwa na matatizo. Kuna wasiwasi kiwango cha damu kinazidi kupungua katika maeneo hayo. Na kwa jumla, kwa mujibu wa Lucas Maiko ambaye ni mkuu wa idara ya uhamasishaji na elimu kwa umma katika mpango wa taifa damu salama, ni kwamba mtu yeyote anaweza kuchangia damu ili mradi tu awe na umri unaozidi miaka 18 na mwenye afya njema.
Kwa kina mama, asiwe ni mtu yote ambaye ana tatizo la ujauzito, asiwe na tumia dawa, asiwe ni mtu ambaye ananyonyesha, kwa wewe ni mama ambaye yuko katika afya bora kwa kipindi kile. Lakini kwa kina baba au kwa wote sasa, ni mtu yote ambaye ana afya bora, awe na damu ya kutosha, na ni mtu asiyeshiriki mwenendo hatarishi. Utaratibu wa kuhifadhi damu ni kwamba tunazingatia taratibu ambazo zinakubalika kimataifa, kwamba damu itatolewa kwa mchangia damu kwa vigezo vinavyokubalika. Ni mtu yule atapimwa kiasi cha damu, na inapoonekana kiasi cha damu alionayo inatosha, ndipo tutamchukua damu. Damu itatolewa vizuri kwa utaratibu unaokubalika.
Wakati wito ukiendelea kutolewa kuwataka wananchi wajitokeze kwa wingi kuchangia damu, katika upande wa pili pia kuna kampeni ambayo inaendeshwa ili kuwawezesha watu wa huduma ya kwanza pamoja na wauguzi kufanya kazi ya kukusanya damu kwa uangalifu mkubwa zaidi, kwa sababu pia kuna uzoefu unaonyesha kwamba iwapo damu hiyo ikachukuliwa bila kuzingatia vigezo, huenda hiyo damu isitumike kadi ilivyokusudiwa. Hivyo basi, kwa mujibu wa Dr. Charles Masumba ambaye anahusika na mpango wa damu salama, anasema kwamba
kupunguza madhara kama ya needle stick injury na madhara ya kukataa, yani kupata specimen nzuri ambazo zinaweza zikatoa majibu mazuri, kwa sababu ukipata specimen mbaya kwenye utaratibu wetu wa maabara ni kwamba itakataliwa, tunaita rejection. Huu mradi ni yake ni hiyo, kwamba hata zile specimen ambazo zitakuwa rejected zitapungua, kwa sababu nyingi zitakuwa na ubora ambao unatakiwa. Lakini vile vile kutakuwa na usalama kwa mgonjwa na kwa yule anayetoa ile damu, kwa sababu ya vifaa anavyotumia ni vifaa ambavyo havihatarishi.
Na mniseme tu ya kampeni nchini Tanzania katika kuadhimisha siku ya kuchangia damu, na kampeni imeelezwa kwamba itakuwa endelevu.
Asante sana George Njigopa kutoka Dar es Salaam huko Tanzania kwa taarifa hiyo ya uchangishaji damu duniani ambao sherehe zake ziliadhimishwa jana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Basi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Baraza la Seneti jana Jumatano kwa wingi mkubwa lilipitisha mabadiliko ambayo yataimarisha vikwazo dhidi ya Russia kama adhabu katika kampeni zake kuwashawishi uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka jana. Hatua hiyo pia inataka Seneti ifanye tathmini kuona kama ikulu itaamua kukaa kimya, kuahirisha au kuondoa vikwazo ambayo tayari vilikuwepo. Makubaliano haya pande mbili yalikuja kwa mtindo wa mageuzi ambayo tayari bunge lilikuwa linajali vikwazo kwa ajili ya Iran. Tathmini ya mapendekezo hayo inatarajiwa kupata nguvu kubwa itakapopelekwa katika baraza lote la Senate, na baadaye itabidi lipite katika baraza la wawakilishi na kutiwa saini na Rais Donald Trump. Wamarekani wawili wenye asili ya Uturuki wamekamatwa kutokana na kuhusika kwao katika ghasia za unyanyasaji kwa waandamanaji zilizotokea nje ya ubalozi wa Uturuki wakati rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan alipotembelea Marekani mwezi uliopita. Idara ya polisi katika eneo ilisema katika taarifa fupi kwamba Sinan Narin alikamatwa huko Virginia na Eyup Yildirim alikamatwa New Jersey kwa mashtaka kufanya unyanyasaji na kusababisha majeraha ya mwili. Idara ya polisi haikutoa taarifa zaidi, na haikufahamika wazi kama wanaume hao walikuwa wafuasi wa Edwin au waandamanaji.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Tanzania, ambapo rais wa Tanzania John Magufuli amekutana na mwenyekiti wa kampuni ya Barrick Gold Corporation ambayo ni mmiliki mkubwa wa kampuni ya Acacia Mining Limited, Professor John Torotonton, ambapo kwenye mazungumzo yao mwenyekiti wa kampuni hiyo ya madini amesema kampuni yake ipo tayari kuilipa
Tanzania fedha ambazo nchi hiyo imezipoteza kutokana na kampuni hiyo kuendesha shughuli zake nchini humo katika mazingira yenye utata. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwanaharakati wa kutetea haki za wananchi wanaoishi maeneo ya migodini na pia mbunge wa Tarime vijijini huko Tanzania, John Heche, na kwanza akamuuliza historia ya kampuni hiyo katika uchimbaji madini nchini Tanzania.
Hii kampuni, kwanza kampuni zimekuwa zikibadilisha badilisha majina. Mara ya kwanza watu walioingia pale Tarime ni kampuni inaitwa Afrika Mashariki Gold Mine. Baadaye ikaja Barrick, baadaye ikaja Acacia, ikaja Prasadom, alafu baadaye Acacia. Kwa hiyo wamekuwa wakibadilisha badilisha majina kwa sababu kuna vipengele fulani fulani kwenye sheria zetu kwamba vinavyosema kwamba ikibadilishwa hata herufi moja tu kwenye jina la kampuni inayofanya kazi pale itamaanisha kwamba ni kampuni mpya, na kwa maana hiyo mambo haya ya kama wanakaribia kuanza kulipa kodi, hawa watapewa tena tax holiday ili waendelee kuangalia trendi ya uvunaji wao kabla hawajalipa kodi. Kwa kumekuwa na mchezo huo kwamba hao watu wakikaribia kufika maturity ya kuweza kulipa kodi wanabadilia jina. Kwa bali kienyewe ni kampuni ambayo imefanya kazi pale kwa miaka kadhaa, na hasa kampuni ya Barrick, na sisi tumesema wakati wote kwamba ni mazingira ya wizi, ni mazingira ya uragai, ni mazingira ya kupora mali za watu.
Kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa, ambaye kwa namna moja ama nyingine anachanganyikiwa kwa sababu katika ripoti hizi ambazo zimekuwa zikitolewa na kamati ambazo ziliundwa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, ni kampuni ya Acacia ambayo ndiyo ilikuwa ikitajwa sana. Lakini leo hii tumeona aliyekuja na kuzungumza ni mwenyekiti ama afisa mkuu mtendaji wa Barrick Gold Mine. Hapa ikoje kwenye hili swala?
Sasa hapo ndio confusion yenyewe ambayo sheria zetu zimekuwa zikitoa. Kuja Barrick Gold Mine wamekuja kwa sababu wanasema wao wana share kwenye Acacia 64%, asilimia 64 ya share zilizopo kwenye Acacia ni mali yao. Sasa haya ndio nimekuambia kwamba kumekuwepo na trend ya kubadilisha majina mwanzoni, kama umenisikiliza. Hii trend ya kubadilisha majina imekuwa ni kwa ajili ya kukwepa kulipa kodi, na hii yote ni rupho ambayo iko kwenye sheria zetu ambazo zilipitishwa kwa hati ya dharura bungeni kwa wabunge walio wengi kuzidi walio wachache wenye hoja, ambao tulikuwa tunatetea kwamba bana mkifanya hivi madhara yake ni moja, mbili, tatu. Kwa hiyo leo baada ya haya yote yaliyotokea, mwenye mali mwenyewe anajitokeza anasema mimi ndio mwenye mali. Lakini nyuma ya pazia huyu mwenye mali amekuwa haonekani, anaonekana mtu mwingine tofauti kabisa.
Kwa sasa hapa ambapo tumefikia yale maamuzi ambayo yamefanyika na Rais John Pombe Magufuli na kuja huyu afisa mtendaji mkuu ni mzizi wa kumaliza hiki kizungumkuti cha masuala ya madini hapo Tanzania?
Haiwezi kuwa mzizi, kwa sababu bado hivi tunavyozungumza na ripoti nyingi tu ambazo zimekuwa zikiundwa na tume zinachunguza, zinakuja na mapendekezo haya, mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa mgumu.
Ni John Hechi, mwana harakati wa kutetea haki za wananchi wanaoishi maeneo ya migodini huko Tanzania, akizungumza na VOA kutoka Tanzania. Na serikali ya Burundi inapinga na kutupilia mbali ripoti ya tume inayofanya uchunguzi kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo, ripoti ambayo inawasilishwa katika kikao cha baraza la haki za binadamu huko Geneva nchini Uswisi. Burundi ilikataa kushirikiana na tume hiyo wataalamu wa Umoja wa Mataifa katika uchunguzi wao kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa ulioibuka nchini humo miaka miwili iliyopita. Ili kujua zaidi, tujiunge na mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Katika kikao hicho cha 35 cha baraza la haki za binadamu la Umoja Mataifa mjini Geneva Uswisi, Burundi inawakilishwa na balozi wake mjini humo. Kwenye agenda, tume ya Umoja Mataifa iliyofanya uchunguzi juu ya haki za binadamu nchini hapa Burundi itawasilisha ripoti yake baada ya ripoti nyingine iliyowasilishwa na wataalamu wa Umoja Mataifa mwezi Machi mwaka huu, ambayo ilihusisha baadhi ya viongozi serikalini katika ukiukwaji wa haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa uliibuka kwa mwaka 2015. Kwa mjibu wa mkuu wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini hapa, CNIDH kwa kifupi cha maneno ya Kifaransa, kikao hicho cha kawaida ni fursa ya kukubaliana kuwa hali ya uheshimishwaji wa haki za binadamu imeboreka hapa nchini.
Hapa
Jean-Baptiste Bariba Nekeza anasema ni fursa nyingine adimu ya kuzungumzia kwa kina matakwa ya wananchi na kutoa mapendekezo kwa wadau wote, ikiwa ni pamoja na serikali, wanasiasa na mashirika ya kimataifa, ili maamuzi yatakayochukuliwa yaweze kuendeleza sekta ya uheshimishwaji wa haki za binadamu. Lakini upande wa serikali, waziri wa Burundi wa haki za binadamu Bwana Martin Vyabandi anasema ripoti hii ni mwendelezo wa ripoti nyingine zenye kujaa maneno ya uongo na ambazo lengo ni kuwatuhumu viongozi serikalini kuwa walihusika na ukiukwaji wa haki za binadamu.
Serikali ilikanusha uongo uliomo katika ripoti mbalimbali na ukosefu wa uadilifu. Lengo la ripoti linaonekana kutafuta kwa njia zote za kushutumu viongozi wa taasisi za kiraia, za kijeshi na polisi kama wahusika wa ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Burundi. Hii tume iliundwa kupitia njia za kulazimisha la Umoja wa Ulaya, kinyume na desturi la bodi la haki za kibinadamu ambayo inayapa kipaumbele makubaliano wakati wa kupitishwa maazimio juu ya nchi. Sisi tunasisitiza kwamba tume hii haina sababu ya kuwepo, sababu ripoti yake hailete mambo mapya ikilinganisha na ripoti ya awali ya jopo la UNIP.
Oktoba mwaka jana, Burundi ilisimamisha ushirikiano wake na ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na haki za binadamu. Waziri Martin Vyabandi anashauri nini wadau wa haki za binadamu?
Tungependa kuwatolea shauri wa wakili wa haki za kibinadamu waweze kuwa tahadhari, wasiangukie katika mitego ya wale ambao hutumia ulinzi wa haki za kibinadamu kama chombo na mbinu ya kuendeleza ukoloni mamboleo na ubepari katika nchi maskini.
Licha ya mvutano huo, serikali kupitia waziri huyo inabaini utaarifu wake wa kushirikiana na chombo chochote cha kukuza na kulinda haki za binadamu, lakini kwa masharti ya kudhihirisha utaalamu katika utunzi wa ripoti na kuheshimisha uhuru wa nchi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Tukiendelea na ripoti zaidi asubuhi ya leo, tunaingia katika mbuga la DRC ambapo viongozi wa mbuga ya wanyama pori ya Virunga wanasema makundi ya wapiganaji yamekuwa yakiwaua wanyama pori na pia kuzuia ulinzi halisi wa mazingira katika mbuga hiyo muhimu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakati huo, kundi la Maimai limeshambulia kijiji cha Nyakakoma hapo jana na kudhibiti kwa saa 4. Huyo hapa Oster Malivika na ripoti zaidi.
Akizungumza nasi katika mbuga la Virunga, mmoja wa wakuu wa makamanda wa walinda mbuga la Virunga, Shekibibi Baleke Desire, anasema kuwa makundi ya wapiganaji inayoshika silaha imewazuia kufanya kazi yao ya kulinda wanyama pori katika mbuga hili la Virunga, japokuwa kuna wanyama muhimu sana.
Wale walikuwa wakizuia kwanza watu wa Garde Park kutumika kazi ya kwao ya walinda mbuga la wanyama, kutumika kazi ya kwao ya ulinzi wa mazingira. Na wale wajambazi walikuwa wakihusika na kuchukua watu wakiwaomba pesa na kuua nyama kiolela, na walikuwa pia wanalima ndani ya parki ya Virunga.
Ifahamike kwamba makundi ya waasi walikaa katika mbuga la wanyamapori la Virunga tangu mwaka wa 1994 wakati wa vita vya Rwanda. Mbuga la Virunga lina wanyama muhimu kama ndovu, viboko pamoja na wanyama wengine muhimu.
Hapa kuna makundi karibu tatu. Kuna Maimai Mazembe, kuna Maimai Charles na kuna FDLR.
Na Nyatura hawapo?
Pia na Nyatura. Hiyo mbuga la wanyama la Virunga ni kwa faida yetu sisi wote.
Na kwa saa za asubuhi leo, kwa mara nyingine wapiganaji Maimai wamejipenyeza katika mji wa Nyakakoma pembeni ya ziwa Edward. Kwenye laini ya simu nimezungumza na mmoja wa wananchi akiwa amejificha.
Walisha kamata mugini wa sababu arme zote za vamare na vamare wa chakimbia.
Waliwashambulia saa ngapi?
Walisha wasema ya prei masosi kuisha kuko watu natenda verishi. Asema soda wali. Tuko tu na ikala mbele ya mulango juu samwa vineta jeuka vamare wa rarudia. Basi.
Umeona wa maima inje?
Viko, jama nye viko, sayi na viko mudifensi. Kapia mu masasi.
Lakini wakati ambapo tukienda hewani ni kwamba tayari jeshi la Kongo limewafukuza wapiganaji hao Mai Mai na wamekimbilia katika mbuga la wanyamapori. Na hali ikoje kwa sasa?
Kwa sasa hatuanze kushwari wa hiyo majimaji shatuka kwa mgini FRDC ya kwezi kupatika mgini.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa jeshi lake hivi sasa linaendelea na operations za kijeshi na kusema kwamba watawafuatilia Mai Mai hao. Usher Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari. Mbunge wa Republican Stephen Scalise aliyekuwa miongoni mwa watu watano waliopigwa risasi na mtu mwenye silaha Jumatano nje ya Washington yuko katika hali mbaya. Hiyo ni kwa mujibu wa kituo cha afya cha MedStar katika jiji kuu ambako Scalise anatibiwa. Takriban watu saba wameuawa jana Jumatano wakati wanamgambo wanaotumiwa kutoka kundi la Al-Shabaab walipovamia mgahawa wenye harakati nyingi katika mji mkuu wa Somalia, maarufu kuwa na wana diaspora wengi na maafisa wa serikali. Mashahidi wanasema washambuliaji walitegua bomu la kutegwa ndani ya gari katika mgahawa wa Posh na kutuma kundi la wanamgambo wenye silaha ndani. Wafanyakazi wa zimamoto mjini London jana Jumatano wameendelea kupambana na moto mkubwa uliozuka katika jengo la ghorofa 24 la makazi ya watu takriban magharibi mwa London. Masaa machache baada ya moto huo kuripotiwa, kundi la uokozi kutoka kikosi cha zimamoto kiliokoa watu.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Msikose kujiunga nasi kesho katika matangazo mengine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikika matangazo haya, msimamizi alikuwa ni mwenzangu
Mary Mgawe,
naitwa Mkamiti Kibayasi, tunawatakia asubuhi njema. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kampeni ya miezi sita iliyofanywa na jeshi la Iraq kurejesha mji wa Mosul kutoka kundi la wanamgambo wa ISIS inakaribia kumalizika. Kundi hilo la ugaidi la ISIS liliuteka mji wa Mosul na kundi lilikuwa likisonga mbele kuiteka Baghdad yenyewe, lakini tangu wakati huo ilipoteza vikosi vingi vyenye silaha kutoka Mosul kwenda Iraq na kundi linadhoofika likiwa ndani ya eneo linaloshikiliwa na magharibi kuweza kufikia mji. Hivi sasa ni kusubiri muda tu kabla ya wenye msimamo mkali wa Kiislamu wa ISIS kuuawa au kufukuzwa kutoka kwenye mji. Lakini wakati wakijiandaa kwa hatua ya mwisho, magaidi wamefanya ukatili wa hali ya juu dhidi ya raia wa Mosul. Kwa mujibu wa ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na masuala ya haki za binadamu, ISIS imeua zaidi ya watu 200 katika muda wa wiki tatu zilizopita. Familia nzima ikiwemo watoto wameuawa na magaidi. Zaid Rad Al Hussein, kamishna mkuu kwa masuala ya haki za binadamu, alisema kuwafiatulia risasi watoto wakati wakijaribu kukimbia kwenda mahala salama na familia zao, kwa kweli hakuna maneno yanayofaa kuelezea jambo hilo. Ni wazi kabisa vitendo hivi vinaelekea kuwa uhalifu wa vita. Kundi la ISIS limewatumia binadamu kama ngao zao za kujikinga katika siku za nyuma na kuwaua watu ambao wanajaribu kuondoka katika mji. Lakini hivi sasa mauaji na manyanyaso mengine yanaongezeka. ISIS inazifungia familia zote katika nyumba za chini bila kuwapatia chakula au maji na kufunga milango, huku watoto wakikwama mitaani na kwenye nyumba zenye milipuko ili kuwazuia watu wasiweze kuondoka kwenye eneo. Hivyo basi tunafanya kazi kwa karibu na vikosi vya usalama vya Iraq juu ya mpango wa kuhakikisha kwamba tunawashinda wapiganaji waliobaki huko Mosul, wakati pia tunafanya kadri tuwezavyo kulinda maisha ya raia ambapo Daesh inajaribu kuyachukua, alisema mwakilishi maalum wa rais Britt McGeek.
lakini ni ukumbusho muhimu sana juu ya kile kinachotokea hivi sasa, sura ya kweli ya adui huyu. Wanafanya mauaji ya umma, ni wakatili, ni kitisho kwa raia wote, binadamu wote na raia wote huko Mosul waliokwama au kushikiliwa mateka na Daesh. Tutafanya kadri tuwezavyo katika kusaidia vikosi vya usalama vya Iraq kuweza kuwakomboa watu hao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.